habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo axada habeen ay isniin soo gelaysa 15-ka bisha agoost ee sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay nin soomaali ah oo ku sugan magaalada kaabuul kana mid ah shaqaalaha gargaarka.
Magaalada kaabuul maanta aad bay u kacsanayd, inkastoo wixii ka dambeeyey duhurkii ay xaaladu waxaa jiray yani shaqaaqo aad u sarreysa maanta, iyadoo markii hore lasoo sheegay in taalibaanku ay soo galeen magaalada.
waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
war ushaya ubada ii soo dejiya markii sababtii la ogaaday ayaa qof waliba qosol la raftay oo sufeelkiina qoslay, markaasbu waa sugana qoslay. markii la wada qoslay goortii la kala tegayay ayuu mahamahay oo yidhi, balaayo waa tii kaa qoslisa.
warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. madaxweynaha afghanistan ashraf ghani ayaa galabta ka tegay xarunta magaalada kaabul ee caasimadda afghanistan, halkaas oo ay hareereeyeen maleeshiyo ka tirsan ururka taalibaan. qaani ayaa ku biiray kumanaan dadkiisa ah iyo ajaanib kale oo axaddii maanta diyaarado looga daadgureeyay garoonka diyaaradaha kaabuul, taasi oo u muuqata inay soo afjari doonto rajadii ay dalalka galbeedka ka qabeen 20-kii sano ee lasoo dhaafay hirgelinta dowladda colaadda sokeeye ka saarta afghanistan. laba sarkaal oo diiday in magacooda la shaaciyo ayaa wakaaladda wararka ee associated press u xaqiijiyey in madaxweyne ashraf ghani uu waddanka ka baxay. sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha afghanistan ayaa isna u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in ghani uu u dhoofay dalka afghanistan deriska la ah ee tajikistan. afhayeen u hadlay taalibaan ayaa sheegay in ay ku hareereysan yihiin kaabuul, islamarkaana ay sugayaan inta ay dowladda afghanistan talada ka wareejinayso. wakaaladda wararka ee a p ayaa ku warantay in madaxda taalibaan ee ku sugan magaalada dooxa ee dalka qatar iyo ergada ergeyga maraykanka u qaabilsan afghanistan ay ku heshiiyeen in taalibaan ay ku sugnaato bannaanka kaabuul ilaa laga dhammaynayo howlaha daadguraynta shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta safaaradda maraykanka iyo safaaradaha kale ee reer galbeedka ee ka howlgala kaabuul. taalibaan ayaa muddo toddobaad ah ku qabsatay magaalooyinka waaweyn ee afghanistan, muddo ka yar hal toddobaatanina waxa ay ka dambeysay markii uu maraykanka sheegay in uu ka baxayo afghanistan. jabaan ayaa maanta xustay sanad guuradii 16-aad ee kasoo wareegatay markii ay isu dhiibtay dowladihii isbahaysiga ee ku guulaystay dagaalkii labaad ee dunida 15-kii agoost sanadka 1945. xaflad ay murugo ka dhex muuqatay oo ka dhacday magaalada tokyo ayuu ra-iisul wasaaraha jabaan yoshida suga ku ballanqaaday in masiibadii dhacday aanan dib loogu laaban doonin, balse ka gaabsaday inuu raalligelin ka bixiyo dhibaatadii uu dalkiisa ka geystay dalalka aasiya ee ay ciidankii jabaan gabuudfallada ka geysteen. taasi beddelkeeda wuxuu suuga diiradda saaray dhibaatadii dadkiisa iyo dalkiisa kasoo gaartay bamkii nyugleerka ee uu maraykanka ku weeraray bilowgii bishii agoost ee sanadka 1945 magaalooyinka hiroshima iyo nagasaki. ciidamadii jabaan ee qabsaday dalalka kuuriya iyo shiinaha bilowgii qarnigii 20-aad ayaa la sheegaa inay dileen malaayiin qof oo kasoo jeeday shiinaha iyo labada kuuriya. dowladda turkiga ayaa axaddii maanta sheegtay in tirada dadka ku dhintay daadad ka dhacay gobolka badda madow ee waqooyiga turkiga ay gaareen ilaa iyo 80 ruux. fatahaadda ayaa ku soo beegantay wax yar kadib markii ay dowladda shaacisay in la damiyey dab halakeeya qaybo ka mid ah koonfurta iyo galbeedka dalkaasi toddobaadkii hore. sideed iyo afartan ka mid ah dhibanayaasha ayaa ku dhintay gobolka Kastamonu. Inta kale waxay ku dhinteen magaalooyinka Sinop iyo Bartin ee dalka Turkiga. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay ururka Taalibaan ayaa xaddi maanta qarka u saarnaa in ay la wareegaan talada waddanka Afghanistan kadib markii ay maanta gudaha u galeen magaalada caasimadda ah ee Kabul. Wariyaasha ayaa soo sheegay in maleeshiyaadka Taalibaan aysan wax iska caabin ah kala kulmin ciidamada dowladda. Madaxweynaha dalkaasi Ashraf Qaani ayaa sida aad warkaba ku maqasheen u cararay dalka Afghanistan deriska la ah ee Tajikistan. Haddaba Ibraahim Cumar Baafo ayaa xaaladda Kabul ka wareystay Dr. Xuseen Yoonis oo ka tirsan hay-adda qaramada midoobay qaybteeda gargaarka kuna sugan magaalada Kabul.
Magaalada Kabul maanta aad bay u kacsanayd, inkastoo wixii ka dambeeyey duhurkii ay xaaladdu aad mooddo inay xoogaa jira degdeg. Waxaa jiray yani shaqaaqo aad u sarreysa maanta, iyadoo markii hore lasoo sheegay in qaalibaanku ay soo galeen magaalada islamarkaana ay u socdaan dhanka madaxtooyada. Laakiin arrintaa markii dambe waxaa la xaqiijiyey inaanay militariga aanu soo gelin gudaha, laakiin ergo ka socotay taalibaanku inay dhanka madaxtooyada inay shiruf ku lahaayeen koox wada hadal la jiraysa dowladda. Marka taalibaanku imika magaalada ay ku hareereysan yihiin, waxay sugayaan dowladda imika inay iscabsisho xukunkana ina nabad kula wareegaan. Marka magaaladu aad bay u kacsan tahay, dadku way baqanayaan goobihii maxaan ku idhaahdaa adeegyada laga heli lahaa ee bangiyada iyo goobihii ganacsiga intaba way xidhnaayeen. Ciidamadii booliska iyo taraafikada meelihii ay joogeen way banayeen, iyagoo ka baqaya taalibaanka inay la wareegaan. Marka baqdin badan baa jirta, dadku waxay u wardayaan dhanka airportka si ay dalka uga cararaan, oo markaa wixii heli karayay dalku gal wadamadan deriska ah waxay raacayaan dayaaradaha markaa jooga si ay dalka uga cararaan.
Waxaa la sheegayaa in dowladdu ay isdhiibtay islamarkaana ay doonayso in xilka ay ku wareejiso taalibaan. Arrintaasi maxaynu kala soconaa?
Dowladda militariga ay ku tiirsanayd horta quwad ahaan waa la baabiiyey, oo maxaan ku idhaahdaa wax dambe oo awood iyo militari oo awood ay ku xaray ma jirto dhanka dowladda. Marka iminka waxay ka faa'iideysanayaan joogitaanka ciidan Maraykan ah oo xalay yimi, kuwaasoo tiradooda 3,000 ilaa 5,000 lagu qiyaasay, islamarkaana xalay ilaa iyo maanta oo dhan daadguraynayay dadka iyaga u shaqeeya oo safaaradda kala shaqeeya. Marka joogitaankooda ay waxay kaga faa'iideysanayaan inay wada hadal la galaan qolooyinkan taalibaanka. Marka obviously waxa muuqata dowladdu meeshan si toos ay uga baxayso, laakiin ma taalibaanka ayaa xukunka toos ula wareegaya mise maamulku meel gaar ah oo saameyn weyn ay taalibaanku ku leeyihiin ayaa la dhisayaayo awoodda lagu wareejinaya? Labada arrin baa la isku hayaa mooyaane. Dowladda wax kaloo u xaray oo mataqaana kusii joogi karto ma jirto.
Diblomaasiyiintii dalalka shisheeye ee ka joogay Kabul, iyagu xaaladoodu waa sidee?
Marka laga reebo diblomaasiyiinta Ruushka oo sheegay iyagu inay sii joogayaan oo damaanad ay haystaan, dhammaan diblomaasiyiinta reer galbeedka way ka baxayaan oo samada magaalada Kabul ilaa iyo xalay ilaa iyo maanta ilaa iyo saacadan aan kula hadlayo waxaa mashquuliyey dayaarado noocan kumaadka u ka ah oo kasoo daadguraynaya shaqaalaha diblomaasiyiinta safaaradaha reer galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyo geynayana madaarka weyn ee Kabul, halkaasoo ay dayaarado ka sii qaadayaan. Marka diblomaasiyiin dalku way ka cararayaan, way ka baxayaan. Waxaadna moodaa iyaga laftirkooda inay qabaan baqdin, waayo taalibaanka maxaan ku yidhahdaa cidna may filayn inay degdeg intaa la-eg ay kusoo gaari karayaan magaalada Kabul oo islamarkaana ay ku hareeri karayaan.
Ugu dambeyn, haddii taalibaanku la wareego magaalada u dhiman oo caasimadda ah ee Kabul, siduu u xukumi doonaad si leedahay? Maxaa ay dadku ka baqayaan hadday soo galaan, haddii ay la wareegaan xukunkan iraada?
Taalibaanku waxay isku dayeen dadka inay ay damaanad inay siiyaan inaanu dhici doonin argoos iyo maxaan ku wadaa xidna inaan loo raacan doono inay dawladda u soo shaqeysay iyo inay reer galbeedku ay la soo shaqeeyeen iyo shaqaalihii NATO inay qayb ka ahaayeen damaanadaasi ay bixinayaan. Laakiin xidna arrintaasi ma aaminayso, waayo meelihii horey usoo qabsadeen damaanad noocaasi ay bixiyeen marka laga reebo madaxdii ay xukunka kala wareegeen ee xaasimad goboleedyada ay qabsadeen dadkii shacabka ahaa qaar waa la xirxiray, qaarna maxaa ku wadaa guryihii ay xabsi ku yihiin. Marka taalibaanku marka ay qabsadaan magaalada oo ay waddankan ay la wareegaan xukunkiisa, waxay u baahan yihiin aqoonsi caalami iyo sharciyad bay u baahan yihiin. Qaabka iminka iyaga loogu bartay xukunka adag, haddii iyagu ay doonayna dalka kusoo dhogaan, sharciyad iyo aqoonsi caalamimidna heli maayaan. Hay-adaha iyo maxaa ku yiraahdaa dowladaha dhaqdhaqaalaha siiyana dalka way ka cararayaan, way ka baxayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Xuseen Yoonis oo ka tirsan hay-adda qaramada midoobay qaybteeda gargaarka kuna sugan magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. Waxa uu waramay wariyaha V O A-da ee dalkaasi Australia, Ibrahim Cumar Bafo. magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle waxaa isu diyaarinaysaa qabashada doorashada baarlamaanka ee maamulkaas. Hase yeeshee, magaalada waxaa dhibaatooyin ku haya fatahaadaha oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka. Wariyaha V O A-da Xuseen Xasan Dhaqane oo hadda ku sugan magaalada Jowhar ayaa ka wareystay xaaladda magaalada. Guddoomiyaha magaalada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Cismaan Barre:
magaalada Jowhar sidaad ogsoon tahay waa magaalo qadiimi ah, waa magaalo nabadgelideeda iyo maxaan ku raayto iyo wax soo saarkeeda lagu yaqaano. Dadkeedu ay yihiin dad xadaari ah. Haddana maxaan ku raayto berihan waxaa dhibaato badan ka jirtay. Biyaha ayaa na wareeriyey, biyaha ayaa dhibaato badan ka taagannahay, taasoo keenayso webiga jambigiisa oo ugu dambeysay dowladii dhexe dayactir. Sidaa daraaddeed ayaa dhibka ka jirtaa. Sidoo kale kiligii Shiinaha lagu magaciisay isma jiri, iyo kiligii Fawga iyagana malaha dayactir, wax dayactir malaha. Marka waa rajeynaynaa hadduu al yiraahdo mustaqbalka in sidaa aan ka ficnaano hadduu al yiraahdo.
Guddoomiye, maxaa nooga sheegi kartaa dhibaatada dhaqaale ama qiimo ahaan waxay ugu kacday dadka gobolka Shabeellaha dhexe, gaar ahaan magaalada Jowhar oo dadkeedu ay yihiin dad beeraley, fatahaadii uu webiga Shabeelle ka sameeyey magaalada iyo hareeraheeda?
Dhaqaalaha ku baxay haddii igala hadlaysid fatahaada xiritaankeeda wax lasoo koobi kar maaha. Maxaa yeelay waxaa lasoo gaday biro, waxaa lasoo gaday loorar, waxaa ku baxday raashiin oo intaas la eg. Wax weliba agab kasta oo loo isticmaalayo maxaa la dhihi jiray fatahaad loo isticmaalo, taasoo ay naga saacideynin in hay-ado ama dowlado annaga state ahaan qeyr la siiyo. Uu hogaaminayo weliba madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaaw Xuseen oo run ahaantii kaalin weyn oo mug leh oo ka qaatay xiritaanka buuqdaas. Waxay nagu noqotay masiibo aada u weyn oo naga soo xirtay labada meel ee adeega bulshada loogu baxay magaalada, loogu soo galaayay magaalada, taasoo oo magaciisi xamar barka lagu aadi lahay lugta naga xirti. Dhinaca kale labada meel aan ku dhahay waxawaaye, dhinaca kale waxawaaye airborka oo diyaaradii la raaci lahaa in magaciisi ciriiri laga galay. Sida aad arkaysiin, dooman la ijaaranayay, dadka lugta kusoo soco oo kusoo bixi lahaayeen go-doon ay galeen laftirkooda, qof waliba meesha ay joogto go-doonku gashi, kuwa kalena ay ka qaxeen guryahooda, ka qaxeen ay galeen laba webi, laba biyi dhexdooda, biyihii webiga iyo biyihii webiga soo fakaday. Wallaahi sidaan ogaa waxay ahayd 13,000 hektar oo kale magaciisi aan ogaa oo islamarkaas baaba-ay oo biyaha ay gooyeen. Dadka barakacay 4,000 waa ku qiyaasaa in ay dhan yihiin. 13,000 hektar oo kalena waa magaciisi waa ku go-day. Dadka inay soo kabtaan waxay ku qaadinaysaa in oo la helo horta in laga xakameeyo biyaha, in dadka iskooda ay u falan karaan beeraha, in si oo maxaan ku raayto in walwal lahayn ay u falan karaan beerahooda, ay u soo goosan karaan beerahooda, ay u isticmaali karaan biyaha kheyraadka Ilaahay si ay u isticmaali karaan.
Hadda magaalada ma weli go'doonkii biyaha ay geliyeen ay ku jirtaa mise way ka baxday? Wararka qaar aan maqlayo waxaa ka mid ah in webiga meelo ka mid a weli fatahaad uu sameynayo. Marka magaalada weli ma go'doon ay ku jirtaa mise way ka baxday?
Runaantii biyihii oo ebel soo baxaya ilaa hadda go'doonka ku haayo, walow oo hadda warwareeg aan sameynayno, mar hore wareegaas ma haysanin, laakiin hadda waxaa dhibaato ka taagan tahay biyihii kal hore soo baxay ilaa hadda waxay ay fadhiyaan meelihii mar hore ay fariisteen, taasoo aan ka sugeyno muddo gaaban gudaheeda in ay nadiif ay noqon doonto.
Waya, su-aal ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, dhowaan waxaa la qorsheynayaa in magaalada ay ka dhacdo doorashada aqalka sare, marka kan maamul ahaan diyaargarowga iyo sida ay hadda wax u socdaan maxaa nooga sheegi kartaa?
Sidaad arkaysid, waxaa magaciisa aad fiicnaan lahayd maanta inaad adiga ka maqnaan lahayd Jawar, bil ka hor siday aheen ayay maanta ay tahay, laba bilood ka hor siday aheen ay maanta tahay. Waxaan magaciisii aan u diyaar garoobeynaa si oo la yaab leh oo aad lafirkaada fahmi karaysid, nadaafad hadday noqon lahayd, hadday ahaan lahayd bilic soo celinta, dhammaan waa ku howlannahay. Hadduu al yiraahdana waxaa la imaanaa magaaladan iyadoo nadaafadeeda iyo bilic soo celinteeda ay u dhan tahay hadduu al yiraahdo.
Cismaan Maxamed Mukhtaar Cismaan Barrey, gudoomiyaha magaalada Jowhar ayuu kaasi ahaa. Waxa uu isla magaalada Jowhar ugu waramay wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. haatanna ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in barnaamijkan uu horay u baxay, waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Ku dhawaad 30 sano ee lasoo dhaafay geediga dib u ambaqaadida nidaamka tacliinta dalka ee la burburay dhicidii dowladdii milatariga ahayd ee Soomaaliya ayaa marbageed soo harsanayay, ilaa markii dambe ay hadda magaalooyinka waaweyn ee dalka ay ka dhismaan boqolaal dugsiyo sare ah iyo daraasiin jaamacada ah. Haddaba waa sidee xaaladda waxbarashada Soomaaliya ee xilligan? Maxayse yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban? waa mawduuca aan ku soo qaadan doono barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa marti igu ah Dr. Cali Sheekh Axmed Abuubakar oo ka mid ah aqoonyahankii doorka weyn ka soo ciyaaray baraarugii waxbarashada dalka wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii hore ee Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ahaa asaasayaashii jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho. Dr. Cali hadda waxa uu madax u yahay hay-adda cilmi baarista iyo horumarinta bariga Afrika ee fadhigeedu yahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Dr. Cali, soo dhawow, mawduuca oo xiise leh, aadna u ballaaran, dartii ayaan jeclahay inaan dhegeystayaasha siiyo fursadda ugu badan. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Xuseen Aadan, waxaan joogaa magaalada Garowe. Aad baan u mahadcelinaya doktorka barnaamijka qiimaha leh, sidoo kale wariyaha idaadeheynaya barnaamijka. Su-aal ayaan weydiinayaa, waxaana leedahay sidatan: kadib markii ay meesha ka baxday dowladdii Soomaaliya ama burburkii uu dhacay, yay dusha kaga dhacday culayskii waxbarashadu lahayd? yaase u istaagay? sideese loo maareeyey hawshaasi?
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay walaal, jazakallahu khayran, waa fursad aad u wanaagsan. Daban waa 1919-kii markii burburka hore dhacay, tacliintu waxay lamid ahayd meelihii kale ee dowladdu ay gacanta ku haysay, sida bunuugta oo kale, ciidamada oo kale, yaan wax kasta oo dowladnimada sal u ah wuu burburay. Daban waxaa sanadii koowaad iyo tii labaad ee burburka uu socday, oo 1919-kii, run ahaan shacabku wareer xoogle ayaa ku jiray, oo wax walba dowlad in laga sugayay ahayd. taas markaa dadka in badan markaa tacliinta lasoo qaado waxay dhahayeen dowladdii baa soo noqon doonto oo iyada ayaa furinaysa. laakiin waxoogaa markii la joogay caqligaas misooba bedelayay, automatically marka waxaa timid in aan dowladda waxba laga sugin oo dadku ay goostaan inay iyagu la qabsadaan. Iskuulaadka markii la furayay, gobollo ayaa laga furay, magaalooyinka qaarkood baa laga furay markii ugu horreysay, iyarna marka uu u baahayo runahan dhowr tobankii sano ugu horeeyay oo runahan shacabku uu kaliyi ahaay oo markaas system kaalmeynaya marka ma jirin laakiin si fiican ay shacabku ula qabsadeen oleyskaasi marka wuxuu ku dhacay dadweynihii mas-uuliyadana waxaa qaatay bulshada ayaa qaadatay waalidkii ayaa wuxuu dareemay in ilmihiisa ay waajib ka saaran yahay macalimiintii oo voluntary oo ku dhigaysayna iyaguna way dareemeen sidaasee marka tacliintu ay ku bilaabatay ilaa ay kasoo gaadhay heer run ahaan laysla fahmo dowla inaynan hadday imaan iyo haddayna imaanayn inaan la sugin waagay timaadana ahla wasaaran waa lasoo dhaweynayaa laakiin inta ka horeysa in wax la qabsado oo markaas waxaan nin saaxiib aan nahay kheyrlaha siiye wuxuu ku alali jiray xabadda canjeerada ah ha la kala gooyo oo nusna macalinka ha la siiyo nusna caruurta ha la siiyo yani waxaa laga wadaa dhaqaalaho aada u liitay yani ha la qaybsa dhaqaalaha saa daraaddeed meeshii dowla la sugi lahaa sidaas ayay noqotay barnaamijka marka si fiican ayaa gacanta loogu qabtay sidaas ayaa marka waxay ku soo urursantay run ahaan in si qurux badan ay dadku ay qayb uga noqdaan hawshii ay qabsanayeen oo iskuulaad badan lagu furay dadku iyagaa marka dhabarka saartay hadday kaalmo banaanka ka imaanayeenna mararka qaarkood cunto la keeno iyo way jirtay waxyaala yar yar ahayd laakiin runta marka la yidhaahdo boqolaal milyuun oo dollar waxa dhabarka u ritay waa waalidka iyo dadka akhyaarta ahee kale ee kaalmeynayay dadka dhibaatadu hayso marka culaysku dadkaas ayuu ku dhacay dhibaatada lama wada xalinin oo waan ogsoonahay laakiin intii wax baranaysay haddii laga soo qaado inay boqolkii labaatan ilaa soddon soo gaadheen dadkaas oo yarayn marka oo boqolaal kun ah waxaa culayskaas xaliyey waa dadkii waalidka ahaa iyo qaraabadii iyo saaxiibadii oo iswakaalmaysay iyo runta marka la yidhahdo ururada bulshada oo iyaguna qeyb muhiima meeshaa ka ahaa
waayahay waa mahadsan tahay doctor cali dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo
magacaygu waxaa u xareed maxamuud joogta muqdisho waxaan rabaa doctoorka inaan weydiiyo hal su-aal taasoo ah maxay ahaayeen caqabadihii ugu waaweynaa ay ka horyimid intay ku guda jireen marxaladaas sidee si bulshada ula falgashay culayskaas mahadsanidiin
xaawo aad iyo aad baad u mahadsan tahay jazaaka allahu khayran gabadheeda xaawo ay ku mahadsan tahay run ahaan caqabaduhu way badnaayeen kow waxaa number one ka ahaa tacliin xoog leh ayna dowladii wadin suuragal ma aha caqliga soomaaliga ah taas ayaa ku jirtay la-anna dowladdeenu markii xorriyada la qaadatay innagoon run ahaan dhaqaale weyn lahayn ayay wax walba dhabarka u ridatay waxaan isleeyahay tarbiyadaas inagu tagtay oo ku saabsanay wax walba dowlaha laga sugo oo ahayd aan maalla hasheena maandeeq ku salaysnayd waxay keentay dhib weyn bay keentay oo dadku inay dhahaan dowlad keliya wax qaban karta qodobka horta ugu muhiimsan qodobkaas ayuu ahaa cabsida waxaa qeyb ka mid ahayd dadkan aan annaga markii aan ururada bulshada annagoo ah aan dadaalaynay oo in dadku wax la bari karaan rumaysnayn marka dadka loo sheego waxay u haysteen inaynan naga dhab ahayn oonaan kari karin hawshaasna waxay ahayd qeyb waxay ahayd halisa daban magaalooyinka waaweyn caqabaadka waxaa ka mid ahaa securityga oo ilmaha inuu guriga ka baxo mararka qaarkood magaalooyinka dagaalku ka socda ee waaweyn oo kale caruurta inay guryaha ka baxaan baaba khatar ahayd caruurta marka in la dadka loo aaminaaba waxay ahayd dhibaato aad u weyn caqabaadka markaa jiray run ahaan ayay ahaayeen caqabaadkaas kale waxaa ka mid ahaa dadku faqri xoog badan inuu jiray oo xoola la-aan ay jirtay oo haddii matalan laba dollar saddex dollar ilmaha lagu inuu bixiyo si macalinka wuxuu loo siiyo lacagtaas in la helo ayaa aad iyo aad u cuslaydba marxaladaas markaa sidaas loo fiiriyo waxaasoo dhan marka laysku daro caqabaad waxaa ka mid ahaa dadkii waxbartay siday u banaayeen inay bannaanka aadeen oo yurub iyo ameerika iyo austraaliya loo dhoofay oo inta soo hadhay ay in yar ahayd magaalo walba dadkii ugu fiicnaa ee waxbarashada ka shaqayn lahaa bannaanka run ahaan ayay aadeen ama ha ahaata marxaladaas iskuulaadka ama markii dambe jaamacaadka la furay oo macalimiintii oo yar iyaduna waxay ahayd dhibaato ee aad iyo aad u weyn laakiin haddana waxaasoo dhan run ahaan xal ama badankoodaba aan dhaho xal baa loo helay oo kolkii annaga caruurtanada matalan aan geyno ilmihii markii uniform loo xidhay iskuulaadkii markay soo bateen caruurtii ayaa waxay sameeyeen culays waxay ku noqdeen waalidkii bareshar oo ilmuhu u leeyahay waa kan jiiraankanay iskuulku aado anna waa inaa iskuulka aado sidaas marka caqabadaas qeyb ka mid a run ahaan lagu xaliyey marka caqabadaha ugu waaweynaa run ahaan kuwaasaha daban caqabad kale ayaa jirtay oo ku saabsan dadka warlordska ahaa loo yaqaanay oo marnaba iyagu aan ogolayn in iskuulaadka wax lagu dhigo oo kolkii aan iskuul weydiisano ay dhihi jireen dadkii mujaahidiinta iyaga u dagaalami lahaa, waxay ka wadaan mujaahidiin dadkii iyaga u dagaalami lahaa in la xareynayo oo dagaalka loo diidayo. Waxay u arkayeen in meesha iyagu u socdeen iyo waxbarashadu ay iska hor imaanayaan ayay u socdeen, laana waxbarashadu run ahaan dadka ugu badan ayay galaasi u furaysay oo nabad looga sheekeynayay.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay doctor Cali. Waxaan filayaa xaawo inay heshay jawaabtii ay kaga baahnayd su-aashii ay ku weydiisay. Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Barnaamijka mawduuca maantana waxa uu ku saabsan yahay waxbarashada xilligan ee Soomaaliya, iyadoo uu marti inoogu yahay doctor Cali Sheekh Axmed Abuubakar. Dhegeystaha xiga, ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo oo aan soo dhaweeyo. Walaal soo dhawow adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad ku sugan tahay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu v o a. Waa idin salaamayaa, sidoo kale waxaan salaamayaa martida barnaamijka doctor Cali Sheekh Axmed Abuubakar. Doctorka, waxaan weydiinayaa su-aal ku saabsan mawduuca oo ah waxbarashadu kaalin ma ku lahayd nabadaynta bulshada, dibudhiska dowladda, iyo kobcinta dhaqaalaha? Amaasantii v o a.
Dhegeyste, aad iyo aad baad u mahadsan tahay, jazaakallahu khayran. Waxaan isleeyahay marka loo yimaado waxbarasho iyo walaalkeen su-aashiisa ku saabsan nabadaynta wax ma ku leedahay iyo dibudhiska dalka, waxaan isleeyahay kolkii run ahaan dadkii sagaashameeyadii bilowgeedii ilaa 10 u horeysay oo carta ka horeysay, marka sidaas loo fiiriyo, magaalooyin badan oo dalkeena ah dagaal ayaa run ahaan asal u ahaa. Dagaalkaasina aad buu u weynaa, way kala duduunaayeen, laakiin dadka maaragtay ama shiftada loo yaqaano ama jirida ama morianta ama jeeftada yar way ku banaayeen magaalooyinka gobolada, dabcan way kala duduunaayeen. Markii aan u fiirino run ahaan waxbarashadu dowrka nabadda ay ku leedahay, number 1, dadku way isdileen, waa run. Wax la isku dilay aad ooma yaqaano. Dadka guryaha magaalooyinka madaatay baa lala dhacay, nasiib darro, dhimasho iyo dhaawacda marka waa jiraa. Generationkii ama jiilkii markaa ee dhalinyarada ahaa iyo kuwii markaa dhashay intuba marka waxay kusoo koreen jawigaasi kusoo koreen. Waxbarashadu marka qeybta ugu muhiimsan nabadda ka qaadatay, jiilkii aabahood isdilay iyo awyaalkood iyo dadkoodii ay isdileen ayay galaas isugu keentay. Markaasaa qur-aan loo aqriyey oo waa loo heesay oo waa loo gabiyey oo waa laga farxiyey oo saf baa subaxdii la geliyey, banooni bay wada ciyaareen, imtixaan bay wada galeen, shaah bay wada cabbaayeen, way isku faraxsanaayeen. Adigoo og dadkani inuu ahaa dadkii aabayogood isku dileen magaalooyinka waaweyn, ayaa haddana sidaas ay ula soo koreen. intaa marka laga soo gudbo run ahaan magaalooyinka waaweyn sida hadda mathalan Muqdisho oo kale, magaalo walba dabcan waxa la yidhaha green zone oo meel oo 2 nin isku dili ama 3 isku dili baa ayaa ka samaysay magaalooyinka waaweyn badankooda. Meelaha iyaga aana kolkii iskuulaadka la furay in laysaga tallaabo, si dabeeci laysaga tallaabo, waxbarashada ayaa sal u ahayd nabadda. Marka qeybta ugu muhiimsan bay ka mid ahay, waxaan xusuustaa maalmaha ka mid a nin professorka ahaan jiray jaamacaddii dalka, jaamacadda ummadda ka ahaan jiray, in uusan marna yeeli jirin xaafaduu degan xaafadkan u tallaabo. Run ahaan maalin baa marka professorka waxaan ku qanciyey inuu aniga iraaco oo xaafadda kale aan tagno. Dhowr maalmood igu qaatay ugu dambaysta ina xaafaddii kale markaa nimid, ilaahu naxariistee wuxuu yidhi ma u malaynaynin xaafaddan in la imaan karo, haddaan imaadana waxaan u haysay in la igu dilaayo wey. Saa daraaddeed fiiri, dadka iyagoon run ahaan qabaa'ilka qabiilo la colo runta ma jirto, niman danyarlaa dadka isku dili jiray. Saa daraaddeed iskuulaadka iyo waxbarashadu waxay xallisay in xuduudka laysaga tallaabo. Professorkii markaa sidaa ahaa, xaafaddii qabiilkiisu deganaa ee Muqdisho intuu ka soo tegay ayuu xaafaddii kale macalin ka noqday. Markaasu wuxuu ka noqday macalimiinta loogu jecel yahay buu noqday, markaasuu marka ka sheekeyn jiray. Arrintaa waxay tusinaysaa marka waxbarashadu qeybta ay ka tahay nabadda waa qeyb muhiim ah. Daban dibudhiska waxay ka mid noqotay 400,000 oo ilmood markay secondary ka baxeen, reerahoodii bay horta ku filaadeen, sharikaadkiiba ka shaqeeyeen, jaamacaadka markay ka baxeenna iskaba siidaa. Saa daraaddeed dhaqaalaha dalka qeyb bay ka yihiin, waxay qeyb ka yihiin oo kale dibudhiska dowladda oo markay tacliinta xoogeysatay wolloriskii dhibaatada ahaa ee hubka wadan jiray, hubkii waxaa yaraaday, dhalinyaradu qaadi jirtay adugu magaalada muqdisho markii 50,000 to 60,000 oo ruux ay mathalan ay iskuul aadayso, dadkii hubka dadka u dhiibi jiray hubkii wuxuu qaaday mararka qaarkood aakhirkii waaye, waa sidaas waaye. Dowlad dhiskuna meeshu ka soo bilowday waa waxbarashadaas iyo bulshada urada bulshada oo run ahaan dadkii isfahamsiisay, iyo ugu dambaystii warlordiskii oo dadkii ay dilaayeen hubka dadkii u qaadayay ku qancin kari waaye inay dagaalka faa'iido ka helayaan. Saa daraaddeed baa dowladdana halkaa laga aado carta meesha ka timidna runta marka la yidhaahdo meeshaas ayay ahayd. Markaad tagto meel walba oo tacliintu ka hirgasheena waxaa yaraanayay isbilka iyo isnaca uu yaraanayay. Saa daraaddeed tacliintu qeyb muhiima waxay ka ahayd dibudhiska dalka oo dhan, nabadaynta, dhaqaalaha, isjacaylka iyo waxaasoo dhan bay qeyb muhiima ay ka ahayd. Dhegeyste, waxaa way aad iyo aad baad umahadsan tahay.
Adiguna waa mahadsan tahay Dr. Cali. Waqtigaada qaaliga ah, dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Axmed oo loo yaqaano Juba. Waxaa idinkala soo hadlayay magaalada Muqdisho. Doctorka wuu ku mahadsan yahay fariintiisii, codkiisii, warbixintiisii, warkiisu si fiican u dhegeysanaynay. Waxaan rabay kaliya inaan weydiiyo oon ku soo koobo nuro hal su-aal inuu doctorka na fahansiiyo iga jawaabo, iyadoo aan ka warqabno dhowaan in natiijadii waxbarashadana ay soo baxday. Doctorka, waxaan rabaa inaan weydiiyo doctora, kaalinta waxbarashada ee dowladdu maxay tahay, maxaan ku qeexi karnaa ama maxaan ku sheegi karnaa ama maxay tahay inaad bal su-aashaas iga shaafiso oo aad iga jawaabto ayaan doonayaa. Waana salaamanta Doctor Cali Sheekh Axmed Abubakar, allah ku xafido. Nuur, aadna waa salaamanta saaxib, waa mahadsantihiin.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay, jazaakallahu khayran. Waa su-aal aad muhiim u ah. Run ahaan, daban innaga dowladdeenna federaalka iyo dowladaha gobollada ka dhisan hadda dowr waxbarashada way ku leeyihiin, laakiin waxaa laga hadlayaa dowrkay ku leeyihiin waa dowrkee meeshii laga rabay miyaa muyo ka hooseysaa ma maasha allah miya ka sarreysaa. Kulli marka laysku daro hawnaanaynaa fiiri tacliintan bulshaa soo dhistay, bulshadaa soo dhistay, dadaalkii soo bixisay, run ahaan dadaal aad u weyn buu ahaa, welina xoogga ugu weyn runta marka la yidhaahdo bulshada ayaa wada. Haddii mathalan la yidhaahdo hadda dowladda federaalka ah oo kale, hadda mathalan iskuulaadka ay gacanta ku hayso waa iskuulaad aad u yar, iskuulaad aad u yar waaye. Ha kala badnaadee, waxaa dhigta gobollada qaarkood inay waxoogaa ay kor yar jiraan baa iska suuragalaa, sida hadda Puntland oo kale, sida hadda mathalan Somaliland oo kale, oo tacliinta sisan meesha ka dhisan inuu isagu kaga fiican yahay inta kale waa suuragal. Laakiin marka loo yimaado run ahaan federaalka iyo gobollada kale, marka loo yimaado dowladda roolka ay ku leedahay ama kaalinta ay ku leedahay ma weyna. Gobolladuna dabcan intaa way kasii hooseeyaan marka la yidhaahdo. Idan bulshada ayaa tacliinta gacanta ku haysa, inay marka dowladdu wax un gacanta ku hayso rajo abuur bay leedahay, yani gobollada, laakiin waa rajo dowlad inay wax gacanta ku hayso. Mathalan jaamacaadka dalka ka jira al asal waxaa weye waa jaamacaad bulshada sii jiray. Hadda jaamacaddii ummadda ayaa hadda dhowr sano ka hor la furay. Waa waxa hadda dowladdu ugu yaraan un qeyb ka mid ay gacanta ku hayso, dadku lacag way bixiyaan, ha ka yaraataba inta kale, laakiin haddana waa wax gacanta lagu hayo. Yani waxaad marka meesha ka muuqata kuhaynta dowladda, kuhaynta ay gacanta ku hayso waxbarashada ma weyna, aad buu u yaryahay ilaa hadda. Tacliinta marka waxaa weeye xooggeeda bulshadii soo dhistay ayaa gacanta ku haysa. Dowrka dowladda marka laga rabay run ahaan waxaan isleeyahay oo muhiim ka ahaan lahaa dib u tayeynta waxbarashada ayay ahaan lahayd inay xoog saarto oo fiiri waxbarashada inta laisla fahmo gobollada oo dhan, dowladaha gobollada ka dhisan oo kaliya federaalka inta isla fahmaan in dib u tayeynta iyo ka warqabka xoog la saaro. Oo yani waxyaalaha caqabaadka ahoo faraha badan way badan yihiin, laakiin waxaan isleeyahay taana xooggii la rabay dowladdu ma saarin, waa loo irdaari karaa. Waxaan dhihi karaa weli yani sisqbeed dowladda aan dhammaystirayn, yani waxaa dhihi karta in la yidhaahdo waxbayaan la canaananin oo waxbayaan, laakiin waxaan ka wadnaa tacliintu sidii bulshadu gacanta ugu haysa badankeediba ugu haysaa bilow yar oo dowladnimaa jirta, mana u malaynayo muddo dheer yani inay dowla Soomaaliya ay hadda tacliinta iyadu waxay ku bixisay helayso kaalmadiiro banaan ka imaana. Nina hadda xamaas weyn caalamka looma hayo in hadda tacliintaada cid ku dhiso. Saa daraaddeed bulshada iyo dowladda in la isku dhiso, imtixaanaadkan iyo waxaan oo dhanna laga heshiiyo dowladda dadku isku duuban in laga tashado qaabka dowrka dowladdu ay yeelanayso iyo dowrka ay bulshadu yeelanayso in inta laysku qabto sidaas tacliinta loo toosiyo ayay u baahan tahay. Su-aashaadan aad baad ugu mahadsantay walaal.
Waa tahay, waa mahadsantahay doctor Cali. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhowo walaal.
Asalaamu calaykum waraxmatullah. Waxaa Axmed Maxamed oo joogta magaalada Qardho. Waxaan weydiinayaa doctor Cali, maanta maxaa caqabado horyaala waxbarashada? Sidee se loogu gudbi karaa caqabadahaas ama dhibaato haday jiraanba see loogu gudbi karaa? Waad salaaman tihiin P O A.
Aad iyo aad baad umaadsan tahay. Waa ku faraxsanahay su-aashaas magaalada Qardho ka timid. Run ahaan caqabadaha aad bay u badan yihiin. Daban innaga waad ogtahay oo waxbarashadeena siba usoo dhisantay intii uun hadda ka horreysayna waxaa weeye bulshada ruux walba waxay la tahay buu soo sameeyey oo ruux la kontarooli jiray oo moogtahay waxaana ha dhigin mu uusan jirin. Waan ogsoon nahay caqabadaha marka waaweyn ee meesha ku jira. Haddii number one laga soo qaado qodobka koowaad, haddii laga soo qaado caqabadaha, wuxuu noqonayaa intii soddonkii sane hadda soo dhaafnay oo burburka uu jiray, bilowgii burburka laga soo bilaabay ilaa hadda, waxaa jiray afaf wax lagu baranayay oo af carabiga iyo af ingiriiska iyo af soomaaliga oo meesha ugu yar ahaa soddonkaas sano ayaa wax lagu soo baranayay, isaga oo marka aan weli la xalinin. Oo fiiri afafka wax lagu kala baranayay aan xal saxa laga gaarin oo niqaash laga dood laga samaynin ayaa maaragtay waxaa gobollada qaarkood ama dowladda sentraalka markii imtixaanaadkii aan sanooyinkan soo dhaafnay laba sano ka hor iyo meelahaas ayaa waxaa la soo rogay in af soomaali imtixaan lagu qaado. Daba waxay ku ahayd wax lama filaana oo yaab leh. Arday ingiriis wax kusoo bartay ama carabi wax kusoo bartay in af soomaali lagu imtixaano wax la yaab leh ahayd. Maxaa yidhi af soomaali inuu wax kusoo barto ayay ahayd. Af soomaaligu waa af jira laakiin haddana moogtahay muddo dheer, run ahaan muddo yar baa laga shaqeeyey kolkii dowladdii ay tabar gaartay sideetameyadiina hoos buu usii socday. Saa daraaddeed dhib xoog laa meeshaas run ahaan ka dhacay. Marka waa caqabo weyn waaye oon isleeyahay ilaa haddana raadkeedii uu sii jiraa, dhibaatadeediina way sii jirtaa. Daban qodobka labaad waxaa weeye waa manhajka oo innaga dalkeena fiiri dhibaatada jirtaa. Weligii manhaj rasmi ah oo Soomaali intay qortay ku guuleysatay oy ka wada qayb galeen dadka waxbartay iyo waalidka iyo dowladda oo madaxda dalka ay ka wada qayb galeen oo dood cilmiyeysan laga sameeyey oo baarlamaanka la mariyey oo golaha wasaarada la mariyey dalkeena ma soo marin. Hata af Soomaaliga markii la qoray 70-meeyadii afka Soomaaliga wuxuu kamid ahaa keliya waa lasoo tarjamay, wixii jira baa la tarjamay automatically iskuulaadka unbaa yaa lagu qariray. Ma ahayn manhaj innagu intaan dadaal gelinay aan innagu samaysanay oo kelimaadkiisa iyo wixiisa iyo danta laga leeyahay iyo caruurteena ugu dambaysa waxaan rabno inay inaga dhaxlaan fikir la wada geliyey ma ahayn. Qodobkaasina waa qodob ilaa hadda dhibtiis u joogo. Daban markay dowladdu bururtana wuu sii fool xumaaday oo 10 manhaj ba iskuul kasta kitaabku helay inuu dhigo, hadduu ingiriis ku dhigaayo iyo hadduu carabi ku dhigaayo, haddii yurub laga keeni, haddii laga keeni jiiraankeena keeni oo kale, iyo haddii laga keenayo meelo kaleba. Intaas oo manhaj marka ayaa dalka ka jira ilaa haddana way sii jireen. Waxay marka u baahan tahay in la mideeyo manaahijtaas. Hal talaabaha dowladdu qaado af Soomaaliha laga dhigaa layidhi, laakiin weli luuqada tacliinteena iyo manhajkeena fikir aan heshiis ku nahay ma aha. Daban qaybta qodobka 2-3aad haddii aan fiiriyo qolka lasoo dhaafo luuqooyinka badan iyo manhajka waxaa weeye environmentiga ama bay-ada wax lagu baranayo iskuulaadka. Waad ogtihiin badankooda way dumeen, dibna wax u dhisay oo weyn ma jiro. Waxaa la wixii meeshii qolkii wax lagu dhigi karaa lagu dhigaa. Saa daraaddeed caruurtu bay-adii ay wax ku baran lahaayeen uma habaysna, marka nafsad ahaan iyo meesha ku ciyaari lahaayeen ma habaysna iyaduna. Taasina waa qodob aad iyo aad tacliinta dhaawac uga aweeye. Waxaa qodobka aan isleeyahay afraad macalimiinta tababarka macallimiinta. Dowladdu dabcan macallimiinta waa la tababari jiray adduunka dhanna macallinka in la dhisaa asala. Caqabadaha jira mid ka mid a waa dulmiga bulshada ka jira, eexda iyo ruuxan dulmi in shaqa lagu siiyo, oo meeshii tartan la gelin lahaa aan tartan la gelinin, tartan lama gelinaye, ruux baa shaqa layskas inta gacanta la qabtaa shaqa la siin, ku isaga ka musawo sareeni wuu waayey, labadii marka midna wadani ma noqonaayo. Maxaale midna wuxuuogyahay in gardarre wax lagu siiyey isagoon mudanin, midna wuxuuogyahay in gardarre wax loogu diiday isagoo mutay, labadoodba marka adigana midna dalkuma dhisaayo. Waxaa weye dadka in shaqo kasoo soo baxda la tartansiiyo oo ruuxii hela uun la siiyo. Run ahaan waxyaalaha innaga dabcan caqabadaha waaweyn waxaa ka mid ah inaynaan tacliintu inaysan inoo ahayn security, amni inaysaan u arkin tacliinta. Tacliintu waxay lamid tahay xuduudda la ilaalinayo. Haddii marka tacliinta la dhihi waayo amniga iyo securityga iyo dadka nabadgelyadiisa, dalka nabadgelyadiisa qeyb muhiima ka tahay, tacliinta haddaan u fahmi weyno dalka nabadgelyadiisana qeyb muhiima inayna ka ahayn inay ka tahay haddaan u fahmi weyno, meesha ceeb weyn baa kasoo baxaysa. Macallinka iyo iskuulka wuxuu ka muhiimsan yahay wax walba. Maxaa jira wadaninimada iyo diinta iyo waxoo dhan isaga ayaa maaragtay maamulaya. Sida daraaddeed waxa weeye caqabadahaasoo dhan way jiraan. See looga baxaya way su-aashu martay caqabadahaas. Caqabadahaas waxaa laga bixi karaa dowlad Soomaaliya iyo kuwa gobollada iyo federaalka kulli waa isku mid. Ilmahaas waalidka dhalay lafdhabar buu ka yahay manhajka. Macallinka waxu dhigaaya isagana lafdhabar buu ka yahay. Barfasoorada musawaha leh lafdhabar bay ka yihiin. Culimaauddiinka oo ugu yaraan fiqigan iyo diinteenna ku takhasusay marka waa loo dhan yahay. Haddii marka barnaamijkaas qaabka wax loo baran iyo tayeynta macallinka aan xoog la saarin, innagoo ka tashanay haddaan xoog la saarin oo manhaj aan ka tashanay aan la samaynin, macallin tayelama soo baxayo. Waxaan qabaa markaa waxaa haddii aan laysla wada qabanin caqabadaha lama xallin karo. Laakiin ummaddu markay wax isku darsato oo caqliga laysku darsado ayaa manhaj la dejiyaa. Sidaasaa marka fiiri caqabadaha faraha badan run ahaan lagaga gudbi karaa. Waxaan marka isleeyahay jaanisna waan haysanaa dowladeenna inoo dhismaysa iyo kuwa gobolada inoo dhismaaya fursa way haystaan. Laakiin wasaaradda tacliinta amar iyaga kasoo fulay tacliin laguma hormariyo. Tacliin waxaa lagu hormariyaa caqliga dadka mutacallimiinta ah iyo waalidka ilmaha kasoo baxay. Aad iyo aad baa waxaan uga mahadcelinayaa su-aashaas gabadheed ay keentay, waana su-aal aad iyo aad munaasab u ah. Mahadsanid.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cali Sheekh Axmed Abuubakar oo ka mid ah aqoonyahanadii doorka weyn kasoo ciyaaray baraarugii waxbarashada dalka wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii hore ee Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ahaa aasaasayaashii jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho. Dr. Cali hadda wuxuu madax u yahay hay-adda cilmi baarista iyo horumarinta bariga Afrika ee fadhigeedu yahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaan kaloo jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay barnaamijka. Dhegeystayaal, tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa Voice of America Washington. Haatanna kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeysta waan iga raali ahaada. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qeyb saddex iyo tobnaad kana mid ah sheekadii waa suga iyo warsame qalinkii allaha u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare. dhegeystayaal, waxay inoo maraysay waa suga iyo warsame oo mid waliba goor galaba halkuu deganaa ka soo dhaqaaqay. Waxay ku socdaan ballankii ay beerta nasashada ku lahaayeen, kolkaas buu ku waliba beer gaar ah iska fadhiistay isagoo moodaya in magaalada aan tu kale ku oolin. Maqrib dambe ayuu mid waliba gurigii uu deganaa ku noqday isagoo isleh maxaa kii kala qabsaday. Dabadeedna markay reerihii u warrameen ayaa loo sheegay in magaaladu beero nasasho oo tiro badan ay leedahay. Sidaas ayayna ku ogaadeen sababta ay isu heli waayeen. subaxdii dambe ayuu waasuge isku dayey inuu doono wadaagii iswarsame. Waasuge guriga uu warsame joogo wuxuu arkay maalintii dirirka qur-aanka la saarayay dibna uguma laaban. Maalintii oo dhan wuxuu wareegayay xaafadda howlwadaag. Nasiib darra ma uusan helin aqalkii dirir oo warsame joogay. Guryihii isu wada ekaa iyo jidadkii badnaa ayuu ku wareeray. Markuu quustay degmadiina ka soo baxay, isagoo daal dartiis tallaabada jiidaya, ayuu xusuustay in geed weyni ku dhex yiil aqalka dirir. Meeshaas ayuu dib uga laabtay. Mar labaad ayuu degmadii dhex galay. Markaas buu bartamaheeda istaagay, ishana la raacay aqalladii hadiidihiisa ku yiil oo dhan. Sidaas waxa u caddaatay yaabna ku sii kordhisay in aqallada intooda badan ay geeda ku dhex yaalaan. Meeshaas ayuu warsame dib uga soo cagajiiray, isagoo ka quustay aqalkuu raadinayay, niyaddana iska leh muraadkiisa gafaa, minankiisa ma gafo. Waasuga isagoo guriga ummadda soo agmaraya, niyaddana ka tashanaya oo isweydiinaya siduu wadaagiis warsame uga warheli lahaa, ayuu jidka kula kulmay nin baabuur u kici waayey. Markaas uu ka mid noqday dadkii laga codsaday inay baabuurka riixaan. Mana diidin, maxaa yeelay wuxuu xusuusan yahay maahmaahdii ahayd intii nin dhibtaa laba ma dhibto. Waasuge waa dadka samafalka jecel, laakiin maalintaas waxaa ka soo gaartay dhibaato weyn. Markuu riixidda baabuurka isu diyaarinayay, ayuu ushii iyo ubadiiba baabuurka dul saaray. Haddaba maxaa dhacay? Shufeerkii ayaa markuu baabuurkii u kacay iska dhaqaaqay, isagoo aan baabuurka ku kalsoonayn hadduuba joogsan lahaa oo dadkii u riixay u mahadnaqi lahaa. Waasuga markuu hubsaday inaan baabuurku joogsanayn, ayuu ka daba orday isagoo qaylinaya. Dadkii jidka maraayay ayaa isyidhi ciyaar suuq ayaa duqa lacag ka dhacay. Markaas baa qof waliba harkiisii ka soo orday. Shufeerkii oo qayladii dadka maqlay ayaa isna baabuurkii toojiyey kana soo degay. Waasuge wuxuu yimid isagoo aan hadli karin oo orodkii ku xiiqay. Dadka oo dhammi waxay dhowrayaan duqa hadalkiisa, qaarna waxay barahaayeen, "Noo warran, maxaa kugu dhacay?" Markuu xoogaa nastay ayuu hadlay. Wuxuu yidhi, "War ushaya ubada ii soo dejiya." Markii sababtii la ogaaday ayaa qof waliba qosol la raftay oo shufeerkiina qoslay. Markaas buu waasugana qoslay. Markii la wada qoslay, goortii la kala tagayay ayuu mahmahay oo yidhi, "Balaayo, waa tii kaa qoslisa." Waasuga wuxuu aqalkii wiilkiisa tegay goor duhur ah isagoo aada u daalan. Reerkiina wuxuu uga sheekeeyey dhibaatooyinkii uu maalintaas la soo kulmay. Waasuga iyo warsame waxay ismoogaayeen muddo 2 toddobaad ah, iyadoo uu mid waliba raadinayay midka kale. Maalintii dambe ayay goor duhura isku arkeen masaajidka Marwaas oo ku yaal bartamaha Xamar. Boqolaal qof ayaa salaadii duhur sugayay, laakiin intaan tukashadii loo joogsan welina dadkii soo gurmayo ayuu warsame meel dheer ka arkay waasuge oo geesta kale ka soo galaya masaajidka. Markaasuu iska dhawaaqay isagoo leh, "Waasugow, waasugow." Odaygii kalena markuu maqlay oo arkay wadaygiis, ayuu halkiisii ka soo orday oo dadkii salaadda sugayay ka soo wada dul booday, qaafna dardaray. Nasiib darro, odayaashii oo aan isla soo gaarin ayaa salaaddii la aqbimay. Markaasaa mid waliba halkiisii safka ka galay. Markii salaadii laga baxay ayay isu yimaadeen, isla dhaafsadeen salaam farxad leh iyo iswaraysi gaaban. Intaa kadib waasuga ayaa warsame ku marti qaaday inuu maalintaa kala soo qadeeyo aqalka Muuse soona barto gabadha wiilkiisu qabo. Si farxad leh ayuu martiqaadkaas warsame u aqbalay. Hore ayuuna uga warhayay ina waasuga inuu qabo haweeney cadaana oo Maariya la yidhaahdo. Wax yar kadib odayaashii waxay yimaadeen aqalkii Muuse. Nasiib darro, waxay maalintaas aqalka ku soo beegmeen Maariya oo yara jiran. Markii la qadeeyey, cabbaasna la sheekaystay, ayaa salaadii casar la aadaamay. Odayaashii halkoodii ayay ku tukadeen. Markii ay salaadii ka baxeen oo ay ducaysteen, ayuu warsame Muuse u yeeray oo ku yidhi, "Koob yar biyo ku keen, aan gabadha jiran tahliil u tufnee." وسوغا او خوغال او ان يرهر بو ستهليس جعلين كان هرتغيلا سمافلك او وديغيس كو كعيو ايا انتاس نيد اسكاله الى هودما وحوغين عليان سا وحمو اوغي موسى وحكاستا باه قبه مالنتاس وو كخشوداي اودياشا مركاس وو كوب يربيه كو كان مركي تهليس توفان اي مياله سراعين لكن انت يسال عقلك كبحين ايو وسمع امهنا غيرال موسى كدبنا مع سلامي مركو موسى لبلمي وحاد ذلك سكملها موسى مركي قبلو تهليس عبيسو وانا يسد احتيارك بطا بس كان كب الاوضاء كدبنا اي مدح اي بيرك قعنت لمرستها labtaasi waxay ahayd markii ugu horeysay oo waasuga iyo warsame ay kala go'd magaalada u daawashay tagaan waxay mareen shidadka waaweyn iyo suuqyada magaalada waxayna wada jir ula kulmeen waxyaalo badan oo ay heer magaalka ku dhaliileen waxay arkay ciyaal yar yar oo la daah kuwii miyiga ku ilaalinayay weylaha iyo maqasha oo markii qof baabuur meel dhiganayo u soo kala orda marmarna ku dagaalamaya oo inta qarsa isu jabsada la kala ridayo odayaashu ma garan sababta ugu wacan cid u sheegtana may helin laakiin waxay u qaateen ilma aan waalid iyo walaal midna lahayn waxay arkeen rag iyo dumar badan xoog iyo caafimaadna ka muuqdaano haddana tuugsanaya marmar waxay la kulmayeen masaakiin run ah oo cilin iyo culyaanba leh waxay garabtaas arkeen wiil labaatan jira oo laga daba yaacayo qof walibana leeyahay tuuga qabta tuuga qabta markay odayaashu dadkii wareysteenna waxaa loo sheegay inuu wiilku islaam waayeela oo dukaan wax ka gadanaysay kala soo orday kiish gacmeedkeedii lacagta waxay la yaabeen rag ay subaxdii hore arkeen mid waliba goonidiisa ayuu u arkayee gelinkii hore islama ay socon ayagoo jala iyo turab ku ciyaaraya agagaarka kawaanka xamar weyne oo weli halkoodii yurura dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaah inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qeyb 14aad kana mid ah sheekadii waasuga iyo warsame sudcaalkii 30 maalmood hadduu eebba idmo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socosiyey barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqaynaa hase yeeshee aan idiin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa caawa madaxweynaha afghanistan ashraf ghani ayaa galabta isaga tegay xarunta magaalada kabul ee caasimadda afghanistan halkaas oo ay hareereeyeen maleeshiyo ka tirsan ururka taalibaan qaani ayaa ku biiray kumanaan dadkiisa ah iyo ajaanib kale oo axaddii maanta diyaarado loogu daadgureeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada kabul taasoo u muuqata in ay soo afjari doonto rajadii ay dalalka galbeedka ka qabeen 20-kii sano ee lasoo dhaafay hirgelinta dowladda colaadda sokeeye ka saarta afghanistan laba sarkaal oo diiday in magacooda la shaaciyo ayaa wakaaladda wararka ee associated press u xaqiijiyey in madaxweyne ashraf ghani uu waddanka ka baxay sarkaal kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha afghanistan ayaa isna u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in ghani uu u dhoofay dalka afghanistan deriska la ah ee tajikistan hafayeen u hadlay taalibaan ayaa sheegay inay ku hareereysan yihiin kabul islamarkaana ay sugayaan inta ay dowladda afghanistan talada ka wareejinayso wakaaladda wararka ee a p ayaa ku warantay in madaxda taalibaan ee ku sugan magaalada dooxa ee qatar iyo ergeyga maraykanka u qaabilsan afghanistan ay ku heshiiyeen in taalibaan ay ku sugnaato bannaanka kabul ilaa laga dhammaynayo howlaha daadguraynta shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta safaaradda maraykanka iyo safaaradaha kale ee reer galbeedka ee ka howlgeli jiray kabul jabaan ayaa maanta xustay sanad guuradii 16-aad ee kasoo wareegatay markii ay isu dhiibtay dowladihii isbahaysiga ee ku guulaystay dagaalkii labaad ee dunida 15-kii Agoost ee sanadkii 1945 xaflad ay murugo ka dhex muuqatay oo ka dhacday magaalada tokyo ayuu ra-iisul wasaarayo shahiide suga uu ku ballanqaaday in masiibadii dhacday aanan dib loogu laaban doonin balse ka gaabsaday inuu raalligelin ka bixiyo dhibaatadii uu dalkiisa u geystay dalalka aasiya ay ciidankii jabaan gumaadka ka geysteen taasi beddelkeeda wuxuu suuga diiradda saaray dhibaatadii dadkiisa iyo dalkiisa ka soo gaartay bamkii niyukleerka ee uu maraykanka ku weeraray bilowgii bishii agoost ee sanadka 1945 magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki. Ciidamadii Jabaan ee qabsaday dalalka Kuuriya iyo Shiinaha bilowgii qarnigii 20-aad ayaa la sheegaa in ay dileen malaayiin qof oo kasoo jeeday Shiinaha iyo labada Kuuriya. Dowladda Turkiga ayaa xaddi maanta sheegtay in tirada dadka ku dhintay daadad ka dhacay gobolka Badda Madow ee waqooyiga Turkiga ay gaareen ilaa iyo 850 ruux. Fatahaadda ayaa ku soo beegantay wax yar kadib markii ay dowladda shaacisay in la damiyey dab halakeeyey qaybo ka mid ah koonfurta iyo galbeedka dalkaasi Turkiga toddobaadkii hore. Haatana dhegeystayaal, aan ku yara nasanno heestani dabacsan.
Hodanay harado urda wais
heestaas ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga v o a. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan oo dhanka farsamadana waxaa naga caawiyey maxamed cabdi xasan sandheere. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.